Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Pat labāna Covid-19 krīzes radītie izaicinājumi NATO valstu bruņotajiem spēkiem pārvarēti veiksmīgi, taču ir jāuzlabo sadarbība starp NATO un Eiropas Savienību, atzinis Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kurš trešdien un ceturtdien piedalījās NATO aizsardzības ministru sanāksmē, diskutējot par turpmāko rīcību Covid-19 kontekstā. Pēc sanāksmes Pabriks vērs uzmanību, ka viens no secinājumiem, ko Latvijas sabiedrībai nepieciešams atcerēties, ir saistīts ar otrā Covid-19 infekcijas viļņa iespējamību. Šodien notiks videokonference, kurā Eiropas Savienības līderi apspriedīs jautājumu par atveseļošanās fondu, kura izveides mērķis ir reaģēt uz Covid-19 krīzi un Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Eiropadomes priekšādātājs Charles Michels ir nācis klajā ar paziņojumu, kurā norāda, ka pandēmija ir smagi skārusi iedzīvotājus un uzņēmumus, un tiem nekavējoties nepieciešama mērķtiecīga palīdzība. Rīgas domas pagaidu administrācijas sēdē šodien plānots lemt par Covid-19 krīzes radīto zaudējumu kompensēšanu uzņēmumiem Rīgas satiksme un Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Rīgas satiksmē kompensācijās plānots piešķirt vairāk nekā 2 miljonus eiro savukārt zoodārzam 420 tūkstošus eiro. Tāpat ir tiks lemts par kompensāciju izmaksu labklājības departamentam un vairākām sociālās aprūpas iestādēm par dezinfekcijas līdzekļu iegādi. Šodien no 9:00 līdz 10:00 pie Brīvības pieminekļa norisinājās Klimata kustības akcija neatgriežamies pie vecajiem ieradumiem, lai aktualizētu klimata izmaiņu problēmu. Kustības pārstāvji uzskata, ka tieši pašu laika, kad notiek ekonomikas lejupslīde, ir iespēja daudzas industrijas attīstīt ilgtspējīgi un realizēt pārējus dabai draudzīgu attīstību, tiecoties uz aprites ekonomiku. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27-31 grādām, vēsāks laiks būs vietām piekrastē. Pērkona negaiss vairāk iespējams Kurzemē un Vidzemē vakara pusē visos valsts reģionos. Negaisa laikā vietām gaidām stipras lietus, lielas vēja brāzmas un krusa, tomēr kopumā pūtīs lēns vējš. Rīgā gaisa temperatūra līdz 30 grādiem un iespējams pērkona negaiss. Radios konto ziņas rīta programmā tapušais sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.